halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa talaado ogostona ay tahay sagaal sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray
sida aad la socotaan waa tii in muddo aba la waday in maamul goboleedyada loo dhiso boliis ayagana ka howlgala maamulkaas sida aad arkaysaan waxaa igu wehliya wafdigayga saraakiil ka soo qalinjabisay ee jaamacadaha ku soo biirtay boliiska soomaaliyeed
kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidanka boliiska ee soomaaliyeed oo booqanaya magaalada baydhabo
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo waxaa ka mid a warbixin gaara oo aynu ku eegeyna tacadiyada soo wajaha ciyaaryahanada xulka soomaaliya kadib marka ay u dheelaan heerka qaran
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
konton la taliyaal hore oo dhinaca amniga qaranka ah madaxda sirdoonka iyo wakiilo dhinaca ganacsiga ayaa saxiixay warqad oranaysa in midkoodna uusan u codayn doonin musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. mas-uuliyiintaasi ayaa horey ula shaqeeyey madaxweynayaashii hore ee dalkan Mareykanka ee xisbigaasi jamhuuriga waa Richard Nixon iyo madaxweynihii hore ee George Washington Bush, waxaana ka mid a madaxii hore CIA da agaasimayaashii amniga gudaha iyo dhowr ku xigeeno xogayaasha arrimaha dibadda rag u soo noqdaya. warqad ayay si wada jira xubnahaasi ugu muujiyeen in Trump uusan u qalmin inuu noqdo madaxweynaha waddankan Mareykanka uuna noqon doono haddii uu talada waddankan ku guuleysto hogaamiye khatar iyo taxadar la-aan iswato leh oo soo mara taariikhda dalkan Mareykanka madaxtinimadeeda, kaasi oo ka maran sida ay yiraahdeen dabeecad qiyama iyo waayo aragnimo toona.
dowladda afghanistan ayaa sheegtay shalay in guulo ay ka soo huysay dagaaladii ay kula jirtay kooxaha talabaan iyo daacish, iyadoo sheegtay in ay dishay boqolaal mintidiin ahaa oo ay ku jireen hogaamiyaal iyagu ku xidhan labada kooxood. sareygaas maxamed xabiib xasari oo hogaaminaya howlgalka ayaa shir jaraa'id uu lagu qabtay magaalada kabul waxa uu ka sheegay in dagaalka uu weli ka socdo gobolka aan deganayn ee helmand laakiin ay ciidamada afghanistan ku gacan sarreeyaan. sareygaas xasari waxa uu sheegay in meelaha khasaaraha lagu geystay fallaagada ay ka mid yihiin bariga Nangahar iyo weliba gobollada ku yaalla buu yiri waqooyiga, isagoo sheegay in khasaare yar unuu soo gaaray ciidamada Afghanistan oo ay taageerayaan duqeymaha diyuuradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanka. ayaa waxa ay sheegeen in mintidiinta daacish ay ka nadiifiyeen degmooyinka ayna u eryadeen qeybaha fog ee Achin.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. magaalada baydhabo waxaa shalay gaaray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed maxamed sheekh xasan xaamuud, waxa uuna booqday xarumo ciidan iyo dugsiyo waxbarasho oo magaaladaasi ku yaala. wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed sareeyagaas maxamed sheekh xasan xaamuud ayaa markii uu baydhabo soo gaaray wuxuu tagay xarumo ay ka mid yihiin saldhigyada booliiska baydhabo, xabsiga dhexe, maxkamadda, iyo xarumo waxbarasho oo iskuulka cabdalla deero uu ka mid yahay. taliyaha wuxuu ciidamadii uu kula kulmay saldhigyada u sheegay inay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay sugidda amniga iyo horumar inay ka sameeyaan hawsha xaqiijinta amniga oo ay ku guda jiraan.
waxaan la kulanay dhammaan ciidamada kala duwan ee kala joogay booliiska qaybta guud ee gobolka Koonfur Galbeed iyo gobolka Bay. waxaan saakay socdaalkeena aan ka bilaabnay saldhigga booliiska qaybta iyo dhammaan rugaha saldhigga degmada baydhabo uu hoos imaado. Waxaan kaloo fursad u helnay in aan soo booqano taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed xabsiga ku yaala magaalada Baydhabo. Sida aad la socotaan, waa tii in muddo aba la waday in maamul goboleedyada loo dhiso boliis ayagana ka howlgala maamulkaas. Sida aad arkaysaan, waxaa igu wehliya wafdigayga saraakiil ka soo qalinjabisay ee jaamacadaha ku soo biirtay boliiska Soomaaliyeed.
Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu tagay iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow, halkaasi oo uu kula kulmay maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka dhigata. Maamulaha iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow, Xaawo Cabdulaahi Cali, ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay taliyaha booliiska Soomaaliyeed inuu tagay iskuulka isla markaana uu dhiirigeliyo ardayda gabdhaha wax ka barta iskuulka.
Eedan aan ka faraxsanna booliiska Soomaaliyeed oo hana booqday, maadaama una qayb waxbarasha oo dhikaasi dugsiga Cabdalla Deerow maamul sheeha, way eedanka faraxsanaa booqashada ay hana booqdeen booliiska Soomaaliyeed.
Taliyaha booliiska Soomaaliyeed Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa isna sheegay inay muhiim tahay gabdhaha in wax la baro, waxbarashada gabdhahana waxay qayb ka tahay buu yiri horumarka dalka.
Booqanay dugsiga hoose dhexe sare ee Cabdalla Deerow Isaaq ee magaalada Baydhabo, oo runtii gabdho badan oo u badan, yacni gabdho aad u danyar. Yacni waxa igu dhaliyayna arintaas waxaa weeye, qofka marka uu dadaalayo oo uu bulshada uu wax siinayo, waxaa la rabaa isagana in la dhiirigeliyo. Runtii macalimiinta oo ay ugu horeyso maamulaha dugsiga, iyo macalimiinta oo sida tabaruca ku shaqeeya, aniga wax badan aan kala socdaa runtii, inaan maanta anna aan dhiirigeliyo oo aan soo ag istaago.
Iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow waxaa dhigtay in ka badan 1,100 arday oo gabdho ah, kuwaasi oo si lacag la'aana wax lagu baro, waxayna gabdhahani ardayda iskuulka Cabdalla Deerow dhigta u badan yihiin kuwa ka soo jeeda qoysas danyar ah oo aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka iskuulada sida gaarka loo leeyahay ardayda laga qaado. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Iyadoo Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dalka, meesha ay ka baxeen dhammaan adeegyadii bulshada, ayaa haddana 8 sano ee ugu dambeeyey waxa ay xulka qaranka Soomaaliya ay ka qaybgelayeen ciyaaraha caalamka. Inkastoo dad badan ay si weyn ugu farxeen in qaranka xul matalayo oo sida calanka Soomaaliya ay caalamka ciyaarahaasi uga qayb galaan, ayaa haddana waxaa jirta in dhinaca kaleeto ay dayac iyo daryeel la'aan ay soo wajahayaan ciyaaryahanada Soomaaliyeed. Warbixino gaar ah oo aanu ku eegeyno ciyaartoydii Soomaaliya uga qayb galay ciyaarihii caalamka ugu dambeeyey ayaa maanta waxa aan ku eegeynaa Saamiye Yuusuf Cumar oo iyadu u soo tahriibaysa nolol ay ka hesho Yurub badda ku dhibatay kadib markii ay kasoo noqotay ciyaarihii caalamka ee sanadkii 2008 Beijing lagu qabtay oo ay Soomaaliya u matalaysay. Saare Cabdi Axmed oo istuudiyo ugu welisa ayaa dhinacyo kala duwan ku eegeysa warbixintaasi.
Dhammaadkii bishii Diseembar ee sanadkii 1991 ayaa Saamiye Yuusuf Cumar waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho. Waxa ayna lahayd hami fog oo ku qotomay inay mar un ka salgaarto ciyaaraha orodka oo Soomaaliya u matasha heerka qaranka sanadkii 2008 ciyaarihii caalamka ee ka dhacay dalka Shiinaha. Balse waxay baddu liqday Saamiye iyadoo nolol dhaanta tan Soomaaliya u doonanaysa Yurub. Walaashid hodan Yuusuf Cumar oo ah da'da iyada ka weyn waxay iga warantay waxa ku riixay Saamiye Yuusuf inay tahriibto markii ay kasoo noqotay ciyaarihii Olombikada ee magaalada Beijing.
Abaayo Saamiye waxay ahayd gabar qaran oo mataleysay Soomaaliya, tababar maysan haysan, waxbarasho maynaysan haysan, yacni dhaqaalo ku filan oo ay ku noolaato ama ay ku gudubto waajibaadkeeda qaran ma aysan ka helayn xiriirka Soomaaliyeed. Cunug aanan helaynin dhar uu ku curto, aanan helaynin cunto uu cuno, maxaa yeelay Saamiyo Ethiopia qof joogto aad dareemi kartaa, aan familkeeda la nooleen, yacni aanan haysanin maanta mushaar ay madqaa ay istimcaasho nolol haato, anba ha ahaato jiima ku aado $100 u diri jira anigoo qaxooti ku dalkan Finland. $100
todobaatan doolar waxaa looga qaadi jiray, jiima looga qaadi jiray. Todobaatan maxaa ka soo hari kara guri ijaar ma iska dhiibi kartaa, oo mataqaana kob ay sport isku aadan iska dhiibi kartaa. Samilkeeda samil dayar oo ah aniga waa qofka keliya ee maanta saaciidi kara. Anina maanta qof wax dhaanto markaas ma ahaynin qof, yacni waxa ah yacni dhibaato ay kasoo orday weli aana ka bixin aan ahay. Yacni waa dareemi kartaa qof keligiisa
aana
dalkiisana ku noolaa karin, afrikana mataqaana aanan ku haysan caawinaad haddana qaran ah, waa dareemi kartaa yacni maskaxdiisa one minute ay isku bedeli karta qofna asoon la tashanin.
Saamiya Yuusuf ma aysa haysanin tababarayaal guda iyo kuwa dibadeed toona, waxayna iskeed isu bari jirtay xeeladaha orodka, jimicsiga iyo dabaasha. Sida ii sheegtay walaasheed Hodan Yuusuf, waxa ay go'aansatay inay u aado dalka Itoobiya si ay ugu soo tababarato buuraha waddankaasi orodka. Arrinkaasi oo ahaa fikir ay ku dhalisay gabar markii dambe buug ka qortay hase yeeshee ay ku kulmeen ciyaarihii olombikada ee Beljiin. Waxaase markii dambe ee go'aansatay Saamiya inay halkaasi ka sii tahriibto markii ay weyday cid taageerto. Haddaba Hodan Yuusuf waxay ii sheegtay inaysan jirin cid qoyskeeda ah oo ku dhiirigelisay ama gacan ku siisay tahriibka Saamiya Yuusuf, waxayna iga warantay sida ay ku maqashay warkeeda inay badalaqday.
Marka doontii waxaa dhacday, waxay arkeen markab markay u dhimtay Talyaaniga oo 30 minute u jiro markabkii, markay arkeen waxay ku dhaheen badbaadi markabkii, wuxuu ku dhahay xarka ayaa idiin soo tumi, idin badbaadinayo. Marka hore ku dhahay wuu ka tegay, haddana wuu usoo laabtay, wuxuu dhahay shidaala idin siinaa. Shidaalkii markuu waa idin siinaa dhaha ee haya dhaheen, wuxuu dhahay xargaan in soo tuura waa idin badbaadinaa. Xarkii aa lasoo tuuray Saamiya, dadka kor saaran ay kamid aheyd sidii ay ku booday Saamiya, xargihii dad lasoo tuura ayay qabsatay. Waxaa ka daba dul booday dad badan oo afrikaan oo ka culays badan sidii Saamiya, xarigi waa lala qabsaday. Saamiya way dabaalatay. Saamiya waxaa la ii sheegay yacni dhimashadeeda inay yacni ay jug ka gaartay, xagga feeraha ka gaartay oo dhiig ka imaado, oo markabkii yacni badbaadada ahaa ay ku dhuftatay, feeraha ku dhuftatay, meeshaasna ay ku dhiig baxday.
Saamiya waxaa xulka Soomaaliya la matalaya heerka qaran oo la tegay magaalada Beljiin sanadkii 2008 ee ciyaarihii olombikada. Cabdinaasir Siciid Ibraahim Kaneeco oo haatanba ku xanuunsanaya magaalada Muqdisho. Wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada Maxamed Cabdulaahi Xasan ayaan weydiiyey waxa ay kala socdaan ka dowlad ahaan tacadiga dhallinyaradaasi ciyaartoyda ahayd.
Dhallinyaradaas waan ogahay walaal, yarkan hadda dhimirka laga haya xabeeb ku jirana gurmad inaan u fidino waa qorshaheena kamid tahay, oo qaar kamid wasiirada wasiirka arrimaha gudaha oo kaleeto lacag u geeyaa jirtay. Haddana qorshahanaga tahay in aanu wax ka qaban xaaladiisa intii suurtagala. Dee gabadhii dhimatayna allah unaxariistay, way dhimatay. Tahriibku waa nooc iska hiye kaca oo walaal dadkeenoo dhan haysta horeyna usoo jiray.
Ehelka Saamiya ayaa waxa ay dhibsadeen markii ay ka maqleen idaacadda Faadumo Cali Nuur, madaxa ergada Soomaaliya u matalaysa ciyaaraha Rio de Janeiro, oo leh Saamiya waxa ay ku baxday lacaga loo siiyey tababaro.
Dhimashadii Saamiya ay dhimatay caawa inooga xanuun badan tahay famil ahaan. Hooyada anigii dhashay Olombik, dadka madaxda kee ma aysan dhihin Saamiya way idinka dhimatay xafiiska Olombik, ajibka siinaya ku yaala, anagana ajibka siinaya geeskiisa aan deganahay. Jidka loo mara maanta xafiiska ayaan deganaa, afar jidlaho saaraya maanta gurigeena ajibka siinaya galaa. Qof kastaana taqaana familaan dad magac leh oo la yaqaano ayaanahay, way awoodi waayeen inay dhahaan gabartii annaga talaxumadeena ku baxday qaranka Soomaaliyeena kamid aheyd allaha u naxariisto, ayagoo aan ka weynay oo haddana aan iska sabarnay xanuunkina nagu yahay.
Ciyaarihii ka dhacay dalka Britain sanadkii 2012 ee orodka waxaa iyaguna uga qayb galay Soomaaliya Maxamed Xasan iyo Samsam Maxamed, waxaana markii dambe ay iska dhiibeen dalkaasi Britain. Samsam ayaa V O E da uga warantay dhibaatada daryeel la'aan ee ciyaartoyda Soomaaliya.
Ciyaartoyda Soomaaliyeed waxaa haysa dowlad la'aan, fasilati la'aan, dhaqaale la'aan, sabood la'aan, ayaa haysa taageero la'aan, waxba cidna ma taageerto. ciyaaryahan walba garoonka u imaada, xataa ciyaartoyda qaar waxaa dhacda inay kobaha kala qaataan oo wiigaano qof saaxiibkiisa ku ordiciya kobaha, ama qof laba joogo kale haysto uu siiyo saaxiibkiisa kaleeto.
Si kastoo ahaataba, Soomaaliya ayaa sidii horey u dhacdayba dhowrkii sane ee lasoo dhaafay, waxaa sanadkan laba orodyahan ay uga qayb galayaan ciyaaraha olombikada dalka Braziil, taasoo noqotay boog damqisay dadkii horey ula hinqaday orodyahankii qaranka u ciyaartay ee haddana iyada oo nolol u doonaysa qaaradda Yurub tahriib ugu geeriyootay badda Mediterranean-ka. Saamiye Yuusuf Cumar.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdiaxmed. Halka aad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Dalka Jabuutina waxaa ka socda dhameystirka howlaha lagu dhaqaajinayo tareen cusub oo ku shaqeynaya korontada iskuna xiraya magaalooyinka Jabuuti iyo Addis Ababa. Iyadoo inkastoo howluhu ay ka soo dhamaadeen xagga Ethiopia, ayaa haddana dhaqso u dhameystirkooda ay ku xiran yihiin xagga Jabuuti oo ay dadku ku eedeenayaan inay Jabuuti la dahday howlahaasi. Wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse ayaa wareystay maamulaha mashruucaasi ee qaybta Jabuuti, Maxamed Kheyr Roble, wuxuuna wareyntii weydiiyey halka hadda howshu ay marayso.
Si fiican bay u socotaa shaqadu. Shaqada horta u wareysay shabaad feerkan jiidka labaan u kala qaybinay. Midi waxa weeyaan geriile fronteerka Ethiopia leenahay ilaan nagaad. Kaa waxa odhan karaa 89% uu dhammaaday. Waxaa hadhoon xaalxaalkii amudan buuran aan sameynay sidii loo protegeyn lahaa biyuhu inaysan u qaadin, iyo daadadku markay yimaadeen sidii u kala wacan lahaayeen, iyo haddii habadeeda kala hadhay lagaaradii saddex iibsaad ogtahay dalkeena waxaa jira saddex lagaar waaweyn, mid waa Nagaad, mid waa Holhol, midna waa Cali Sabiix. Saddexdii lagaar way dhammaadeen shaqadoodii.
Tareenku Nagaad ilaa Boorka wuxuu ku shaqeynayaa waa naaftadii gaaswaalkii.
Gaaswaal buu ku shaqeynayaa sababtoo ah kolka boorarka la galaya adduunka markaad eegto inta badan boorarka dhexdooda elektrig uma samayn karaa, baaska xarka elektrigu waa fix, waa wax taagan. Waxaa jira qalabkii lagu shaqeynayo, wiishashkii wixii baa jiro, kolma sarwaka loosu dhacaya, sidaa daraaddeed badi laguma sameeye diesel baa ka soo qaada. Marka wuxuu keeni doonaa dieselka kolku soo qaado lagaarka weyn ee Nagaad. Nagaad markuu keeno Nagaad wax laga bilaabo ilaa Ethiopia waa elektrig buu ku socon doonaa, horay ku socon doonaa. Marka shaqadeen wallahi bilxaqiiqa si fiican bay u socotaa. Hawlu way dhan yihiin in dhiciyoon dhandhabo ilaa September akhirkeega inaan hawlaha kullu aan ku libaadaan dhammaynaan ku talajira ku rajeyn adulayda.
Salaamo odhan karo Ethiopia dhinaceedii masaafadu way naga dheertay, haddana hawshii way dhameeyeen. Intan Jabuuti walibana gaar ahaan waxa lagu raftay dhinacan boorkii aagga halka ka agdhow. Marka sababtu maxay tahay baad u malaynaysaa in Jabuuti la daahdo la raagto hawlahay?
Horta horeysay boo dakor lama daahin. Horta tuu kor mid in la garto weeyaan Ethiopia waxay naga horeeyeen sanad bay horteen bilaabeen shaqada. Yey naga hor bilaabeen talabaadna sidaan ku sheegayay Ethiopia deed waa tareen ay soo wadeen anagu waxaan soo wadnay gariile ilaa halkan isku mid baan ahayn. Inta yar ay joogsatay waxa weeyaan waa min Nagaad ilaa Doora. Sababtuna waxay tahay waxaan soo galay magaalo intii hore dhul miya soconay oo iska faaruqa problemka kale tii wuxuu jiray wuxuu qabuuraha oo qabuuraha dadka dhulka degan iyo culimadii markaan kale yeeshino waan qabuurta waan qodayno meel kale ku aasayno dhibaato balahay. Iyaga markaan magaalada soo galay dhibaatooyinka weyn dhacday waxa weeyaan waxaa jira xarkii kooranka, waxaa jira biyihiisu ugu badan, waxaa jira telekoomkii, wixii oo dhan baa dhulka wada socda. Marka meesha aan soo marnaba waxaaba alaabtaaba ku jirta. Alaabtaana waa in laga saaro oo la bedelo oo la modifiyeeyo. Taana waan ku liibanay teere noogu adkayd ee in yar naga raagisad sheegaysid waxa ahayd tii biya oo ah qasabadii kolkaa jiray, qasabadii waagii hore jiray waa weynaaba jirin, imika lama sameeyo, qasabo kaloo jidiida iyada la sameeyay, kuwiina waan komandeynay, waan la keenay, waan bedelay, waan soo dhaafnay. Waa runo iyada in yar nayar iyad muddo inay nayar caqabadeysay nayar joogsay tiina waan soo dhaafnay alxamdulillah hadii to waan soconaa.
Dadka reer Jabuuti qaarkood oon dhex marnay waxay inta badan ilaahdaan in kaabadaha laftooda sidii qaabkii hore gabiyaal qabanaya tareenka hareeruhu way bannaan yihiin. Kolka xawlin uu ku socdaayo waa kooraan. Maxaa dadka aad ku rajo gelin lahayd oo ku qancin lahayd?
Horta waxa weeyaan kaabaduhu laba cayn weeyaan. Kaabaduhu kuwabada waaweyn oo sida baardaamnimka tohool hool tii shabeelle oo kale oo la sameeyey way jiraan, way leeyihiin jambiyaashii waa la sameynayaa oo waa kuwii hore waxay kaabiro unbahayeen oo sistemka FL odhanayay iyo ahayd jira un baahan imika waa sibid la shubay oo qaldadeysan oo precontrant marka waxaan ka balaarinay in taxiidku marayo oo dhul dadku maraan waa loo sameeyna biro dadka qabta afaan dadka qabto oo qasmay halkan wada arki kartaa dariiqan koobaad ee nimro ah kaamisha cusoonagtida iyo kali kale halkanba waxa la soo wala sameeynaa oo geerarkii waa loo sameeynaa una waa lagu talagalay meel ay dadku maraan ay afaan inkastoo dadku tareeq marku socdo in baabuur halka ay marmaraan badii ay ahayn laakiin haddana hadii ay dhacdo in dadku halka socdo uu baabuur ku yimaado dhan ay meel ay joogsadaan ay kullu waa lagu talagalay una leeyahay
kaasi waxa uu ahaa maamulaha mashruuca qaybta Djibouti ee tranka isku xiray magaalooyinka Addis Ababa iyo Djibouti oo magaalada Djibouti ugu waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse wuxuuna masuulkaasi ahaa Maxamed Qeyro Rooble halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
ogayaha maaliyadda ee Mareykanka Chuck Loo ayaa shalay to waxa uu booqday maqaayadaha Afro Deli qaybta San Paul. Hadaba wariyaha Minneapolis Maxamuud Musaad ayaa milkiilaha maqaayadaha Afro Deli Cabdiraxmaan Ciise kaahin waxa uu ku wareystay waxa ay ku saabsanayd booqashada xogayaha.
Waxay ahayd fursad aad iyo aad u qiimo badan oo aad u qaali ah nasiiba maxaan qoraa dadka small business-ka amba ganacsata yaryar inuu soo booqdo nin mas-uul oo saasi u weyn oo mataqaanaa ka socda maxaan qoraa guriga caad waxay ahayd fursad aad iyo aad aan nasiib ugu yeelnay maanta
maxaa keenay in maqaaxidaadan xogeyihii maaliyaddu ee waddankan Mareykanka uu soo booqday
horta si aad u ogtahay xogeyaha maaliyaddu waxa uu ninka dhaqaalaha gacanta ku hayaa waddanka Mareykanka marka wuxuu sameeyay wareeg uu Mareykan oo dhan u soo wareegay marka gobolkan wuxuu ka doortay afar meelood oo maxaan qoraa muhiim u ah oo isku kala jira ganacsiga iyo waxyaabo badan marka dhinaca ganacsiga aanba small business-ka wuxuu ka doortay Afro Deli inuu noqoto meesha ay ka qadaynayaan isaga iyo kooxdiisu maanta
markii uu ku yimid xidaad uu yimid isaga yuhuudiga la socday maxaad ka wada hadasheen maxaadse ku soorteen oo maqaayadiina ay ka heleen
waxaan ku soo dhawayn horta cuntada aan ku nahay caanka oo aan maxaan qoraa cunto Soomaaliga aanba cuntadeenni aanba cunto xalaala taasi waxay u noqotay isagana mataqaana wax soo dhiirigelisay maadaama uu dibirigii hore ay tagi jireen maqaayado maxaan qoraa Mareykan aanba Talyaaniya laakiinse imika ay arkeen in ay dadka ajaanibta aanba dadka immigrantka cusub ay yihiin dad waddankan si fiican u degay oo la qabsaday nidaamka looga nool yahay aanba looga ganacsado marka wuxuu ugu yimid si uu u dhiirigeliyo oo business leader yaryar aanba maxaan qoraa small business ka Mareykanka taasi oo ah dhaqaalaha waddanka waxa laga helaa small business ka marka state ka Minnesota waxaan ahayn halka business small ka aanba yar ee u soo booqday taasina waxay ahayd aniga iyo kooxdeeda iyo Soomaali oo dhan aanba African oo dhan aanba immigrant oo dhan maxaan qoraa sharaf uu sharaf aad iyo aad weyn
wax gaar aad ka wada hadasheen intii uu joogay ama aad isla soo qaadeen ama Soomaalinimada iyo ganacsiga Soomaalidu sidoo yahay miyey jireen
gaar ahaan wuxuu ka hadlayay kobaca small business-ka ee waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota marka waxyaabihii aan soo daarsanay waxa kamid ahayd sida annaku aadnahay maxaa qoray maqaayada Afro Deli ay u kursu oo taasina ay ku soo dhaqaalaha Mareykanka inuu aad u fiican inuu sii kordhiyo iyo wuxuu kalena weydiyay macmiishayada iyo mataqaana saacadahan furanahay iyo waxyaabaha aan rajaynayno in maxaa qoray dawladaha dambe kala kulmi karo
dabcan booqashadiisa waxay ku soo aadeysaa oo maqaayad waliba dad Soomaaliye leh inuu soo booqdo iyadoo dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka xilkiisa ninka u tartamaya Donald Trump uu Soomaalida khaasatan u weeraray gudahan muslimiinta iyo dadka soo galootiga ah oo waliba ku tilmaamay Soomaalidu inay khatar ku yihiin amniga dalka Mareykanka iyadoo taasi ay jirto in ganacsada oo Soomaaliya tahay magaaladan degan in xogayihii dhaqaaluhu uu ku soo booqdo iyo hadallada ka imaanaya dhinaca kale sideed u arkaysaa
taasi waxay ku tusaysaa in xisbiga dimuqraadiga amba dawladda imika jirta inay beeninayaan waxayna ku beeninayaan ficil amba aragti maxaan qoraa la taaban karo wax la taaban karo inay sameeyeen dadka maxaan qoraa immigrantka ee dadka maxaan qoraa ee waddankan soo degay sanadadii u dambeeyay marka waxa weyn dhinaca kale dhinaca waxa uu tahay tusaale qurux badan oo day ka hortagaya wixii uu sheegay maxaan qoraa Donald Trump
yaani waxaad leedahay in dawladdi madaxdeedii dalka Mareykanka kuliba ku ugu sareeyay inay dadkii Soomaalida ee ganacsiyada sameeyay ay la kulmaan oo ay dhiirigeliyaan waxay taasi ka dhigan tahay in hadallada dhinaca kale ka imaanaya ay yihiin kuwa barkuma taala ma sidaa bay noqonaysaa
sidaas si weyn exactly because maxaa yeelay marka laga doorto dhowr kun oo small business la yidhaahdo waa kuwan businessyadii maxaan qoraa soomaalidanba muslimku qof kastay geli karaan cid kastay ka cuni karto amba ay ka ganacsan karto marka waxay u tahay tusaale maxaan qoraa muhiima nasiibkaasina waxa u yeelanay maxaan qoraa afar deelo u yeelatay
kaasina waxa uu ahaa milkiilaha maqaayadaha afro deli cabdiraxmaan ciise kahino oo u warramayey wariyeena v o a ee minneapolis maxamuud mascade
ibraahimo waa hadihii haatan oo kale aniga iyo adigii dhegeystayaashaba heeskiisaako kale aan hurdada dadka uga kicin jirna waa kuwa soomaaliya jooge aana u hayno bal waxaan hayaa codkii baxsanaya khadrada harcige iyo heeskadii yabaal kaasi khadra daahir ciga ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa ibraahim xasan daanduray anigu saare cabdi axmed waxaan idin leenaa intaynu mar kale galabta hawada ku kulmi doono idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada inta ka horeysa nabadgelyo